Die Afrikaner diaspora. Dit is 'n onderwerp wat deesdae al meer onder die loep kom. Duisende Afrikaners het al oor see 'n tuiste gevind, maar wat dryf daardie besluit en hoe lyk dit regtig aan die ander kant van die water? Ek, Estie Meyer Jansen van Marula Media, gesels nou met Nicoline Welthagen van die Solidariteit Navorsingsinstituut oor hulle navorsing wat lig werp op die redes, uitdagings en hoop, van finansiële betrokkenheid tot identiteit en die toekoms van die volgende geslag. Ons delf dieper in wat dit beteken om te emigreer, maar steeds 'n hartland te hê. Baie welkom by ons, Nicoline.
Baie dankie, Estie. Dis heerlik om hier te wees.
Nicoline, wat was die Solidariteit Navorsingsinstituut se hoofdoel met hierdie studie oor die Afrikaner diaspora?
Ja, dit is 'n lieflike studie gewees, 'n groot studie wat ons gedoen het. Die hoofdoel was om inligting te gee en bietjie meer strategiese rigting te gee aan my hartland wat daai tyd nog net in beplanning was. Die subdoel wat dit is wat ons dit noem is wat dryf Afrikaners om te emigreer? Waarom het hulle geëmigreer? Wat was die trek van faktore aan die ander kant? Hoe dit nou met hulle gaan? Hoe hulle aanpas? Jy weet, wat was hulle moeilike aanpassings gewees? Wat mis hulle die meeste van Suid-Afrika? So wat is hulle lewenskwaliteit aan die ander kant is ook vir ons belangrik om te weet en dan ook hoe beleef hulle kultuuridentiteit aan die ander kant? Besoek hulle, wil hulle graag Suid-Afrika weer besoek? Hoe hou hulle bande met familie en vriende? Jy weet, wat gebruik hulle om kontak te behou? Hou hulle sekere kultuurelemente of sekere kultuurfeeste, kan ons maar sê, hou hulle dit nog steeds in stand? Sal hulle dalk wel terugkeer of nie? En dan natuurlik wou Solidariteit of my hartland ook weet, wat kan ons vir ons mense doen in die buiteland? En dit was basies die hoofdoel wat gewees.
Nicoline, mense weet dit nou seker waarskynlik al te goed, maar uit julle studies, wat was van die redes wat aangevoer is vir mense se besluit om te emigreer?
Estie, hoewel ons dit weet, is dit eintlik 'n moeilike antwoord. Dis nie so maklike antwoord nie, want immigrasie is ontsettend ingewikkeld, dis kompleks, dis eintlik multidimensioneel. Daar is soveel fasette wat in ag geneem moet word in hierdie besluitnemingsproses, wat waarskynlik jare 'n proses van besluitneming is. Jy weet, as ons kyk, dit gaan nie net oor familie en gesinne nie, dit gaan oor kultuur, dit gaan oor finansies, dit gaan oor jou loopbaan, dit gaan oor jou verwagtinge wat jy het van die toekoms. So dit is 'n baie moeilike en komplekse besluit wat nie maklik geneem kan word nie, maar soos ons weet, veiligheid, sekuriteit, dit is die hoofkwessie, dis die grootste stootfaktor uit Suid-Afrika uit. Almal het gesê hulle is ongelooflik bekommerd oor misdaad. Baie van hulle het my geskryf hoe hulle al slagoffers was van misdaad en of hoe hulle op 'n plaas gewoon het en hulle bure rondom hulle was slagoffers wat hulle ontsettend onveilig laat voel het, natuurlik, en dis hoekom hulle besluit het om te gaan. Jy weet, en as jy kyk na Maslow se heel onderaan Maslow se behoefte teorie is die behoefte aan veiligheid en sekuriteit. En dit verklaar ook hoekom mense baie sal opgee en baie sal agterlaat vir veiligheid en sekuriteit in 'n ander land. Die tweede ding wat natuurlik baie sterk ook volgens Maslow se behoefte teorie verklaar kan word, is die behoefte aan werksgeleenthede, die behoefte aan 'n goed gevestigde, standvaste loopbaan waar jy bevorderingsgeleenthede kry. Veral sien ons tussen ouer mans tussen die ouderdom van 30, 40 of jonger mans in daai ouderdomsgroep wat loopbane wil bou en wat bevordering wil hê en wat vassit hier in Suid-Afrika nie bevorderingsgeleenthede sien nie. Natuurlik finansiële sekuriteit tyd en standvastigheid ook in 'n ander land. Daarmee saam natuurlik gaan die politieke en ekonomiese situasie wat baie onseker is in ons land. Die meeste mense in ander studies ook, hulle is nie hoopvol dat daar positiewe verandering sal wees op daai twee vlakke nie. So, jy weet, die samewerking van daai tipe goed, ander dinge natuurlik, dienslewering, die verval van infrastruktuur, jy is seker of jou ligte môre gaan aan wees of daar water in jou kraan gaan wees nie, en dit is faktore wat trekfaktore is wat jy kan verwag en waaroor jy sekerheid kan hê in 'n ander land. 'n Baie groot ding, ek noem dit nou apart, maar dis eintlik deel van die grootste faktore is wat meeste jong gesinne sê, is 'n beter toekoms vir hulle kinders. Hulle kan vir hulle toekoms, hulle kinders 'n veilige en sekere toekoms meer verseker. Dit gaan maar oor die behoefte om in beheer te wees van jou lewe. Ek dink daar's baie onvoorspelbare faktore in ons land en ons het 'n diep emosionele behoefte om sekere, veilig en in beheer van ons lewens te wees, sonder dat daar in ons loopbane diskriminasie is, sonder dat ons kinders nie sekere rigtings kan gaan studeer wat hulle wil nie, want daar's diskriminasie op sekere vlakke. So dis die groot, die oorwegende redes waarom mense gaan.
En as hulle gegaan het, Nicoline, wat sê hulle oor hoe dit met hulle gaan na emigrasie? Waaroor is hulle gelukkig en waarmee sukkel hulle die meeste?
Ja, die meeste mense ervaar gemengde gevoelens. En dit weerspieël ook weer die kompleksiteit van die besluit wat geneem is. So die meeste sê dat hulle lewenskwaliteit nou beter is, veral wat veiligheid en sekuriteit betref, veral vir die feit dat hulle kinders openbare vervoer kan gebruik, alleen skool toe kan stap, alleen op 'n bus kan klim of saam met iemand kan ry en alleen in parkies gaan speel. Daai gevoel van veiligheid en sekuriteit, so daar's 'n onmiddellike gevoel van verligting. As jy die faktore en die stresfaktore wat jy hier agterlaat, as jy eintlik verligting ervaar aan die ander kant van daai faktore wat die stres. En dan natuurlik beroepsgeleenthede. Ek weet daar so baie van die respondente het vir my stories vertel en ek weet uit persoonlike mense wat ek ken, wat jong manne binne 'n jaar 2 bevorderings gekry het. Van mense wat binne 2 jaar 'n huis gekoop het. Wat baie, baie goed doen en suksesvol is in hulle loopbane. So dit gaan goed met hulle wat dit betref. Dit is asof kinders 'n baie meer ondersteunende opvoedingsgeleenthede daar het, wat vir mense belangrik is. En natuurlik die vryheid en die onafhanklikheid speel vir mense 'n groot rol. Die moeilike en die slegte aanpassings is natuurlik die gemis aan familie en vriende. Dit is vir mense ongelooflik sleg. Daai gemis gaan nooit weg nie. Mense kry bou maar 'n ander tipe verhouding, maar dit bly 'n gemis vir altyd. Dit is ongelooflik hartseer. Dit wat mense nog mis in ons land, van ons land, is die klimaat. Dit was my baie interessant hoe daar klein dingetjies is wat vir mense, hulle mis 'n donderstorm, hulle mis die veld, hulle mis diere. Net om Afrikaanse op straat te hoor. Natuurlik mense se emosies, rugby en braai, al daai dinge wat vir ons vanselfsprekend is. En baie sê ook dat hulle so baie dinge vanselfsprekend aanvaar het en as hulle in die buiteland is, dan besef hulle eintlik dit is baie deel van hulle identiteit wat hulle gemis het. Maar dit is baie belangrik en hulle sê dit ook, daar moet 'n bewuste poging en 'n intensiewe poging wees om aan te pas in 'n ander land. So, jy kan jou eie kultuuridentiteit in stand hou, maar daar moet 'n poging wees om aan te pas, want dit is jou nuwe lewe. Jy kan nie aanpas by 'n ander kultuur en van hulle kultuurelemente aanvaar en dink dat jy gelukkig gaan wees nie.
So, Nicoline, ek hoor nou jy praat van 'n mengsel van verligting en verlies. Kan jy dalk 'n voorbeeld gee van hoe mense dit nog beleef?
Ja, daar's altyd 'n mengsel van verligting en verlies. Dis eintlik waaroor ek ook nou geplaat het. So die onmiddellike verligting van die stres en ontvlugting van stresfaktore en dan, jy weet, 'n nuwe rustigheid, amper 'n nuwe tevredenheid van, jy weet, ek het nie nodig om te fokus op oorlewing nou meer elke dag nie. Ek het nie nodig om te sorg dat my deure gesluit is, my alarm aan is en die elektriese heininge geaktiveer is nie. Ek kan net bietjie ontspan en ek hoef nie gespanne en bang te wees oor verskeie faktore as ek op die paai ry of wat ook al nie. Baie van die immigrante of Afrikaners ervaar nog hulle situasie waar hulle verwelkom voel in 'n ander land en waar daar natuurlik die meeste sê vir my, byna almal sê dat hulle ander Afrikaners in hulle nuwe land ontmoet het. So baie van hulle voel tuis, baie, dit is natuurlik 'n proses, dit vat vir baie mense lank, maar baie van hulle voel tuis. Dit hang natuurlik af hoe naby die kultuur van die nuwe land aan die kultuur is waarin ons gewoond is. Hoe verder die kultuur, kom ons sê in Midde-Oosterse lande, China, Japan, hoe moeiliker is dit om vinniger tuis te voel en hoe moeiliker is dit om daadwerklik te probeer aanpas in 'n ander land. So, ja, dit staan teen die verlies van natuurlik die verhoudings wat jy agterlaat, familie, vriende, bekendheid. Jy weet, bekende strate om te ry. Ons hoef nie te dink hoe om sekere goed te doen nie, want jy weet, jy leer van kleins af hoe om, jy weet, na watter winkel toe om te gaan, watter produkte om te koop. Dis alles, dis klein detail wat mense nie aan dink voordat jy gaan nie, wat moeilik is aan daai kant, wat jy eers moet leer. Jy leer dit vinnig, maar dis goed wat jy eers moet leer.
Laat my nou dink aan iemand wat een keer vertel het hoe ons verstaan hoe ons hospitaalstelsel werk en dan land jy in 'n stad of 'n land soos Portugal en ewe skielik weet jy glad nie hoe dit werk nie of hoe om 'n huis te koop. Die stelsel verskil heeltemal, die manier om toegang tot gesondheidsorg te kry verskil heeltemal en ons dink nie eers 3 keer daaroor nie.
Absoluut, absoluut. My vriendin se dogter wat oorsee is met haar klein babietjie het of hulle jong seentjie het verwag om die dokter te sien want dis wat ons hier doen as jou kind koors het of wat ook al. Ons gaan baie keer sommer direk na die pediater toe as ons kinders siek is. En daar kon sy letterlik net by die kliniek 'n suster sien wat vir haar gesê het hier is 'n penado, kyk of hy nie beter is teen môre nie. Koel hom dalk bietjie af met 'n natdoekie of wat ook al en as dit dan ernstiger word, jy weet dan gaan ons na die dokter toe. So dit was vir haar skok, want ek moet my kind by die dokter kry en daar is nie daai onmiddellike toegang noodwendig soos wat sy hier aan gewoond is nie. En dit is daai klein goedjies, want ek dink baie mense dink aan die groter goed waarvoor hulle immigreer. Die toekomsverwagting daar en dit wat verkeerd is hier. En nie noodwendig aan daai klein aanpassings wat daai klein jakkelsies kan wees. Maar mense pas, ek is verstom oor mense se aanpasbaarheid weer eens.
Nou, Nicoline, die data in julle studie wys ook dat mense se siening van Suid-Afrika se toekoms meer negatief raak, veral na immigrasie. Hoe beïnvloed dit mense se hoop of siening oor die toekoms van ons land?
Ja, die meeste het vir my gesê dat hulle siening van Suid-Afrika verander het en die meeste het, soos wat jy sê, hulle siening van Suid-Afrika is meer negatief. Hoe dit werk en ek dink wat gebeur is dat die kontras van jou situasie daar, van stabiliteit, van veiligheid, van verwagtinge, van geleenthede, die kontras met dit wat in Suid-Afrika ervaar is, word groter as jy eers daar is. As mens bietjie van buite af terugkyk, baie sê vir my in soveel woorde dat hulle besef eintlik hoe abnormaal ons lewe hier is. Hulle ons raak gewoon daaraan en ons kry groot maar ons pas aan en jy weet ons bou toleransie op vir dit waarmee ons moet saamleef. En dan as jy die verligting daarvan het, dan kom jy agter dis eintlik abnormaal en dan kom jy agter eintlik hoe en watter tipe stresvolle situasie ons hier moet leef. Jy weet net wat ons hier mee leef en hulle is baie bekommerd vir al die mense wat hulle agterlaat se veiligheid en misdaad hier ook. Baie keer as jy sien hoe infrastruktuur, jy sal nie glo hoe belangrik is dit vir mense wat hulle vir my sê ook in die navorsing dat toe hulle beleef hoe maklik is administratiewe prosesse, hoe maklik of hoe goed infrastruktuur werk, hoe maklik openbare vervoer is, dinge wat ons glad nie hier het nie, hoeveel makliker en beter dit hulle lewe maak. Daar is nie gate in die paaie nie, jy hoef nie daar bekommerd te wees nie, jy kan in die aand ergens heen ry, jy kan met jou fiets ergens heen ry. Dit is alles dinge wat aksent of klem plaas op die slegte dinge hier. Sowel dit sleg is, het baie van hulle ook gesê dat hulle nie sal terugkeer nie, want hulle beleef die situasie in Suid-Afrika as ernstiger. En baie beleef ook as hulle dan terugkom vir 'n vakansie of met mense praat of na die nuus kyk of koerante lees, dat dinge agteruit gaan in Suid-Afrika wat sleg is.
Nicoline, nog 'n interessante stuk uit julle navorsing is die uitdagings of geleenthede wat daar vir die volgende generasie kinders is wat nou nie in Suid-Afrika groot geword het nie. Kan jy my meer vertel hieroor asseblief?
Ja, maar eers wil ek meer sê en ek dink, ek weet nie, baie mense dink dalk daaraan, maar ons moet besef dat dit vir jonger kinders en vir tieners net so traumaties is om te immigreer as vir ouers. En ek, baie keer is mens dalk, ek weet nie, dalk so besig met die administratiewe proses en die besluitneming en alles wat gedoen moet word, dat mens vergeet 'n jonger kind in die laerskool ervaar ook trauma. Hulle wêreld is klein, so hulle wêreld is rondom hulle huis, rondom hulle skool, maatjies, hulle taal, hoe hulle self leer uitdruk in hulle taal en ewe skielik as daai mat onder hulle uitgeruk word, kan dit ook baie angs en spanning en jy weet amper 'n misplaasting van wie is ek en dit wat bekend is, die verlies aan bekendheid is vir hulle net so erg. En ek het ook gesien dat jong tieners en jong kinders wat nog besig is om hulle identiteit te vorm en hulle word in 'n nuwe kultuur geplaas, vind dit dan moeilik, wie is ek, waar hoort ek, wie is my groep, baie keer kan hulle dalk soos buitestanders voel en dit is nie vir hulle lekker nie. Hulle het ook ondersteuning nodig, jy weet wat dit betref, veral taal, want jou taal veral vir 'n jong kind is die enigste manier van emosionele uitdrukking. Dit is sy gemaksone waar hy kan wees en sê wie hy is, waar hy kan speel en droom. En baie keer is daar 'n ander taal is wat hulle met aanleer, kan hulle dalk onttrek of nie so spontaan wees nie. So daai is belangrik en ons moet besef dat jong kinders ook die kultuurelemente van jy weet Afrikaners missie, so hulle het ook al te doen gehad met diere en met die veld en kamp en dinge wat braai vleis en speel saam met maatjies en swem en see vakansies en natuurlik mis hulle dit, natuurlik mis hulle ook die verhoudings met oumas en maatjies en met jy weet onderwyseres of wat ook al, die gevoel van veiligheid, sekuriteit, die opvoedingsgeleenthede wat hulle daar kry en natuurlik ook die aanleer van verskillende tale, multitaalvaardigheid en multikultuur elemente wat hulle op 'n jong ouderdom in hulle identiteit integreer, maak hulle tot 'n groot mate wêreldwys, want baie Afrikaners reis ook in die buiteland en dit is so goed vir 'n kind se ontwikkeling en vir hulle selfvertroue, maar ek dink jy moet let op waar hulle swaar kry voordat mens kan begin bou aan dit wat hulle daar kan kry geniet en al die geleenthede wat hulle kan daar, veral jy weet baie universiteitsopleiding en skole wat kinders vroeg in 'n sekere rigting begin instuur. Daar's baie skoolstelsels werk baie anders daar wat vir hulle baie geleenthede kan bring definitief en ook 'n onafhanklikheid en 'n vryheid. Want ek dink natuurlik ervaar kinders hier ook dat ons agter slot en grendel en hoë mure en sekuriteitsheininge moet leef. Hulle sê beleef ook elke dag as ons op die pad is dat dit gevaarlik is. Hulle hoor ook maar die nuus. Hulle ja, so daai vrye dink ek so hulle sieletjies baie goed ook definitief.
Nou Nicoline, waaroor is mense in die diaspora bereid om finansiëel betrokke by te raak?
Ja, dit is my interessant dat die faktore wat vir hulle die stootfaktore van hier is ook die faktore waarvoor hulle finansiëel sal bydra. So 53% sê, of nee, ek ook 56% sê dat hulle sal bydra vir projekte wat gaan rondom veiligheid en beskerming van hulle mense hier, veral baie van hulle los ouers, bejaarde ouers agter. So dit is vir hulle belangrik en dan sal die meeste bo 50% ook finansiëel bydra vir sake waarby solidariteit hofsake waarby ons betrokke is, vir alles dit gaan oor reg en geregtigheid in die werkplek, rasse, sake ensovoorts. Dit is vir hulle belangrik en natuurlik ook die welstand van Afrikaners, sosiale welstand, dit waar Afrikaners hulp nodig het, skenkings vir hulp in die hand en so aan. En dan het 50% ook gesê dat hulle sal bydra vir die behoud van taal en kultuur en erfenis elemente, jy weet die FHK, die monument, dit hulle sal definitief daar. En van hulle het ook gesê vir die oprichting van tersiêre instellings, Afrikaanse tersiêre instellings en skole. Dit was my interessant.
Hoe beïnvloed immigrasie mense se gevoel van identiteit, Nicoline? En hoe kan 'n digitale ruimte, soos byvoorbeeld my hartland wat nou aan die begin van September bekendgestel is, bydra om kultuur en welstand te ondersteun?
Ja, weet jy, Afrikaners bly Afrikaners in hulle harte, nê? En die meeste het vir my gesê dat hulle 'n doel en dat hulle begeerte ook het om hulle taal lewendig te hou in hulle huise, om met ander Afrikaners te skakel, om feesvieringe en dae soos Geloofde Dag nog steeds te kan vier as hulle kan. Dis nie oral moontlik nie, maar as daar groot Afrikaner gemeenskappe is, kom hulle by mekaar, praat Afrikaans, braai en hulle geniet dit om hulle kultuur in stand te hou. Dis asof daar 'n band met hulle kultuur bly en baie sê ook dat hulle Afrikaanse identiteit amper versterk het toe hulle gegaan het. In die een kant om het hulle so terug verlang daarna toe, maar ook om het hulle besef dat Afrikaners hier is nogal sterk en veelsuidig en hulle is veerkrachtig en hulle kry 'n nuwe waardering vir hoe sterk Afrikaners is. En ek dink baie van hulle sê dat hulle trots is op hulle Afrikaner herkoms. Nie trots waar die land netwendig nou is nie, maar trots op Afrikanerskap. So dis die een element. Dan, soos ek gesê het, poog hulle doelbewus om ander kultuurelemente ook aan te neem, wat baie interessant is. So my hartland speel 'n ontsettende belangrike rol vir mense wat verlange het na Afrikaans en kultuurelemente waar hulle dan maklik toeganklikheid tot my hartland kan kry met die druk van 'n knoppie. Ek weet dis digitaal, dis nie dalk net wenig jouself nie, maar jy kan in Afrikaans met ander mense kommunikeer. En natuurlik is daar mense wat in dieselfde posisie as jy is, mense wat ook geïmmigreer is met wie jy kan kommunikeer, wat jy dan kan help en ondersteun met die aanpassingsproses. Ander mense wat reeds geïmmigreer het kan help met dinge soos hoe skryf ek my kind by 'n skool en die mediese stelsel wat jy van gepraat het. Jy weet daai administratiewe take waaroor jy wonder wat dit baie makliker maak om toegang daartoe te hê. Natuurlik Afrikaanse produkte, Afrikaanse boeke vir kinders. Daai is baie oulik. Jy weet en dit maak dit net vir mense makliker om hulle kultuur naby hulle harte te hou as jy op die webblad gaan klik. Kan ek sê, so dit speel 'n baie belangrike rol definitief. Gevoel van kontinuïteit wat taal betref, 'n bietjie gevoel van tuiskoms as ek eensaam is en verlang na my taal, dis baie belangrik. O, ek wil ook eintlik sê, navorsing het bewys dat mense is meer aanpasbaar as hulle kontinuïteit met hulle vorige taal, as hulle vorige kultuur en wat eintlik 'n deel is van jou identiteit nog steeds in stand hou, maar probeer aanpas. So daai balans, mense sal baie keer dink dat jy dalk jou vorige kultuur moet wegskuif of maar dit is definitief heeltemal afsê, maar met immigrante in ander werelddele is daar bewyse aanpassing is beter as jy jou kultuur in stand hou. Dit is baie interessant.
Nou, Nicoline, ter afsluiting, as jy dit in een sin moet opsom, wat is die grootste boodskap van hierdie navorsing wat julle by Solidariteit Navorsingsinstituut gedoen het oor die diaspora?
Ja, Afrikaners bly Afrikaners en hulle sal altyd daai verlange, ek wil nie sê daai verlange in 'n negatiewe, maar Afrikaners bly Afrikaners, maar wat vir my ontsettend interessant was, is dat hulle aanpassingsvermoë en die manier hoe hulle, dis eintlik 'n selfverrykingsproses waar hulle ander identiteite, ander kulture ook kan integreer en deel maak van wie hulle is. So daai aanpasbaarheid en daai weerbaarheid. So ek is baie trots op Afrikaners, baie van hulle het geskryf en baie van hulle weet ek het soveel goeie loopbane. Hulle bereik soveel sukses in hulle loopbane. Hulle maak so groot bydrae aan die buiteland wat fantasties is en dit is wat vir my uitstaan. Wat vir my ook uitgestaan het is, dit is vir my hartseer om te sien, dat mense moet gaan en dat hulle nie hulle talente hier kan uitleef en hulle passies en hulle toekomsdrome hier kan verwesenlik noodwendig en dit daar moet doen, omdat daar soveel drijfaktore is.
En dit was Nicolien Weltoogen wat gesels het oor die Solidariteit Navorsingsinstituut se studies oor die Afrikaner diaspora, wat die My Hartland platform gedryf het. Besoek myhartland.org vir meer inligting of deel My Hartland met iemand wat oorsee is en na Afrikaans en Suid-Afrika verlang.